Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 4 și de la versetul 14 la versetul 20. Din Matei, capitolul 24, versetul 1 la versetul 3 și de la versetul 15 la 22 și din Luca, capitolul 21, de la versetul 5 la 7 și de la versetul 20 la 24. La ieșirea din templu, unul din ucenicii lui Isus, apropiindu-se de el ca să-i arate clădirile templului și cum era împodobit cu pietre frumoase și daruri, i-a zis: „Învățătorule, uite-te ce pietre și ce zidiri!” Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Adevărat vă spun că vor veni zile când nu va mai rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” Apoi s-a așezat pe muntele măslinilor în fața templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia?” Când veți vedea urciunea pustiirii, Ierusalimul înconjurat de armate, despre care a vorbit profetul Daniel, așezată în locul sfânt, acolo unde nu se cuvine să fie, cine citește să înțeleagă, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris: „Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva poporului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați sclavi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni, până se vor împlini vremurile națiunilor. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din cauza celor aleși.” Capitolele din Evangheliile sinoptice, Marcu 13, Matei 24 și Luca 21, sunt cele mai grele din întreaga Biblie, în special capitolul 13 din Evanghelia după Marcu. Dar, totodată, ele sunt și cele mai importante, pentru că ne prezintă discursul escatologic al Mântuitorului, pe care l-a rostit pe muntele Măslinilor cu 3 zile înainte să fie răstignit. Mulți comentatori ca Barclay, Alexander Bruce, Porter, Ellison, Hunter și Tasker au spus că nimic nu este mai greu de înțeles pentru un cititor modern al Noului Testament ca și capitolul 13 din Evanghelia după Marcu, fiindcă de la început și până la sfârșit a fost scris pe fondul tablourilor evreiești și în termenii visului lor cu privire la venirea lui Mesia. Acest limbaj apocaliptic, încărcat de sens, care era familiar poporului evreu, nouă ne este străin și foarte greu de înțeles. Datorită acestui fapt, unii sunt indiferenți față de acest discurs lung al Mântuitorului, iar alții au scos din el tot felul de doctrine eronate ca necazul cel mare, domnia lui Anticrist, răpirea bisericii, etc. Din textul citit vom ține 3 studii intitulate: Dificultățile marelui discurs escatologic, Frumusețea templului și Distrugerea templului și a Ierusalimului. Discursul escatologic al Fiului lui Dumnezeu îl putem înțelege numai dacă îl studiem după următoarele 4 fonduri. După contextul paralelelor din Evangheliile Marcu, capitolul 13, Matei, 24 și Luca, capitolul 21, după fondul literaturii apocaliptice, după fondul celor două dispensații, a poporului evreu și a bisericii creștine, și după fondul sintagmei durerea nașterii. Să luăm mai întâi contextul paralelelor din Marcu, capitolul 13, Matei, capitolul 24 și Luca, capitolul 21. Căutarea grecilor era ultimul eveniment din cursul zilei de marți, din săptămâna patimilor, care a avut loc înainte ca Domnul Isus să fi părăsit templul pentru totdeauna, trist și cu mare durere în suflet. După această ultimă plecare a Mântuitorului din templu, istoricul evreu Iosif Flavius, cât și istoricul roman Tacitus, ne relatează că în preajma asedierii Ierusalimului din anul 70 după Hristos, s-a auzit glasul final al divinității: „Să plecăm de aici.” După acest glas divin, „Să plecăm de aici”, ne spune comentatorul Farrar, s-a încheiat o mare epocă din istoria neamului omenesc. La ieșirea Domnului Isus din templu, ucenicii, oprindu-se, și-au aruncat asupra lui ultima lor privire. Unul dintre ei, probabil apostolul Petru, pentru că el obișnuia să fie purtătorul de cuvânt al ucenicilor, a arătat dumnezeiescului său învățător mărimea pietrelor, clădirile grandioase care formau complexul templului, arhitectura și decorurile lui prețioase, cu scopul ca, atrăgându-i atenția asupra tuturor acestor lucruri, să-i alipească inima de frumusețea și de splendoarea acestui edificiu. Cei trei evangheliști sinoptici au scris, cităm armonizat: „La ieșirea din templu, unul din ucenicii lui Isus, apropiindu-se de el ca să arate clădirile templului și cum era împodobit cu pietre frumoase și daruri, i-a zis: „Învățătorule, uite de ce pietre și ce ziduri!” Iosif Flavius a spus că pietrele din zidurile templului, fiind foarte mari, erau lungi de la 7 la 14 metri, late de 6 metri și înalte de 4 metri. O asemenea piatră era mai grea de 100 de tone. Cum erau tăiate, transportate și amplasate în zid, era un mister ingineresc. Istoricii Iosif Flavius și Tacitus au relatat că templul era împodobit cu mult aur și argint. Pe lângă mulți donatori evlavioși și bogați, numai împăratul Irod cel Mare a dăruit o viță de aur cu ciorchini de struguri de înălțimea unui om. Multe dintre aceste daruri se aflau în cele patru pridvoare ale templului pentru a fi văzute de toți. Ucenicii credeau că frumusețea și măreția templului îl vor influența pe dumnezeiescul lor învățător și îi vor atrage inima spre ele. Încă nu știau că singura frumusețe pe care o dorea Mântuitorul de la templu era curăția inimii închinătorilor. Cavourile și peșterile în care se adunau creștinii din biserica primară erau mai frumoase în ochii lui Hristos decât catedralele noastre cele mai grandioase și ornamentate. La cuvintele apostolului Petru, purtătorul de cuvânt al ucenicilor, Domnul Isus i-a răspuns, îi cităm armonizat pe cei trei evangheliști sinoptici: „Vezi tu aceste zidiri mari? Adevărat vă spun că vor veni zile când nu va mai rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” Motivul pentru care ucenicii au atras atenția Domnului Isus spre templu și au vrut să-i alipească inima de el, era acela că Mântuitorul a zis cărturarilor și fariseilor, în auzul marelui auditoriu din curtea cea mare a templului, tot în cursul zilei de marți: „Iată că vi se lasă casa pustie.” Matei, capitolul 23, versetul 38. Casa pustie însemna templul lor, Ierusalimul și vatra țării. Acum, din nou, Fiul lui Dumnezeu repetă, întărește și precizează că totul va fi distrus din temelie, folosind hiperbola că nu va rămâne din el piatră pe piatră. La auzul acestor cuvinte, ucenicii au rămas șocați. Ei, de altfel, își legau de templu cele mai mari și strălucite speranțe și credeau puternic că ele vor fi realizate odată cu venirea lui Mesia. Și tot ucenicii erau mai convinși decât oricare alt evreu că o asemenea clădire, care era foarte solidă, va dăinui veșnic, pentru că era menită să fie casa lui Dumnezeu, spre care toți israeliții își întorceau fața când se rugau, fie că erau în țară, fie că erau împrăștiați printre alte popoare îndepărtate. Nimic nu putea să fie pentru ucenici mai surprinzător și mai șocant ca faptul că însuși Mesia să prezică distrugerea templului și a cetății sfinte. N-au trecut nici 40 de ani când romanii, fiind scoși din fire de rebeliune a evreilor, au distrus templul și Ierusalimul. Astfel, prorocia Domnului Isus s-a împlinit cu cea mai mare exactitate. Evangeliștii Marcu și Matei, referindu-se la discursul Mântuitorului de pe Muntele Măslinilor, au scris, îi cităm armonizat, apoi s-a așezat pe Muntele Măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia? După ce Domnul Iisus a arătat ucenicilor marele contrast dintre templul grandios din zilele lor și halul în care el urma să ajungă în anul 70, cei patru apostoli amintiți au legat acel dezastru de sfârșitul viacului, crezând că numai atunci s-ar putea împlini prezicerile dumnezeiescului lor învățător. Literatura apocaliptică, cu care evreii erau familiarizați, vorbea mult despre două epoci, una prezentă, Siria, care a început odată cu căderea omului în păcat și va dura până la venirea lui Mesia, și o altă epocă, de aur, care va începe odată cu venirea lui Mesia. Iar între cele două epoci va avea loc ziua de judecată a lui Dumnezeu. În Biblia noastră românească, cele două epoci sunt traduse prin sintagmele viacul acesta și viacul viitor. Cuvintele aceste lucruri și toate aceste lucruri din Evanghelia după Marcu, versetul 4, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri, ne arată că ucenicii se refereau la judecata lui Dumnezeu, care va avea loc la sfârșitul epocii prezente și la începutul celei viitoare. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Matei ne-a ajutat să înțelegem mai ușor cuvintele celor patru apostoli din textul evanghelistului Marcu, făcându-ne precizarea. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului acestuia. În textul grecesc scrie cuvântul aion, epocă. Cuvintele celor patru apostoli din Evanghelia după Marcu, aceste lucruri și în special toate aceste lucruri, ne arată că atunci când ei l-au întrebat pe Domnul Iisus, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri, au avut în minte trei evenimente. Evenimentul distrugerii templului și al Ierusalimului, evenimentul venirii Domnului Iisus ca împărat și al domniei lui în epoca de aur și evenimentul nimicirii lumii păcătoase. Unii comentatori spun că acest discurs lung al Domnului Iisus din Marcu 13, Matei 24 și Luca 21 este cel mai greu din Biblie, din mai multe motive. Unul dintre aceste motive este că nu numai cei patru apostoli și evangeliștii Marcu și Matei ar fi împletit la oaltă cele trei evenimente, dar chiar și Mântuitorul, deoarece el personal a folosit în discursul său cuvintele toate aceste lucruri, așa cum le-au citat toți trei evangeliștii sinoptici. Evanghelistul Marcu a scris la fel ca și evangeliștii Matei și Luca, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Unor comentatori li se pare că distrugerea Ierusalimului, a doua venire a lui Hristos și sfârșitul lumii sunt atât de împletite între ele în acest discurs al Mântuitorului, redat în cele trei evanghelii sinoptice, încât ne este imposibil să le separăm. Toți comentatorii mari și documentați ne spun că vom înțelege capitolul 13 din Evanghelia după Marcu numai dacă îl vom lua în paralel cu Matei 24 și Luca 21 și îl vom studia în armonie cu aceste două capitole. Când am tratat studiul intitulat Evangheliile Sinoptice, volumul 1, studiul 1, am văzut că evanghelistul Matei, pe lângă informațiile pe care le-a adunat el, a avut ca sursă și Evanghelia după Marcu. Iar evanghelistul Luca, pe lângă materialul pe care l-a acumulat, a avut ca sursă și Evanghelia după Marcu și Evanghelia după Matei. Evanghelistul Marcu a folosit în Evanghelie cuvintele și expresiile Domnului Isus exact așa cum le-a rostit. Evanghelistul Matei, ca unul care și-a dedicat Evanghelia evreilor, a păstrat aproape în întregime cuvintele și expresiile pe care le-a împrumutat din textul Evanghelistului Marcu. Iar Evanghelistul Luca, după cum ne spun comentatorii Gildenhuys, Porter și Manson, dedicându-și Evanghelia grecilor, a trebuit să transforme expresiile și tablourile apocaliptice evreiești într-un limbaj de circulație largă și alte expresii apocaliptice chiar să le omită. Acesta este motivul pentru care Evanghelia după Luca este cea mai ușoară pentru neevrei. Domnul Isus a văzut că cei patru ucenici au crezut greșit că dărâmarea templului va avea loc totodată cu revenirea sa și cu sfârșitul lumii. De aceea a arătat că între aceste evenimente, deși va fi o perioadă lungă și nedefinită, totuși între ele este o mare legătură. Evanghelistul Luca mi-a scos în evidență cel mai clar distanța de timp dintre dărâmarea templului și revenirea Domnului Isus. El a redat pe Mântuitorul spunând în legătură cu asedierea Ierusalimului: vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați sclavi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni, până se vor împlini vremurile națiunilor. Al doilea lucru care ne ajută să înțelegem discursul escatologic al Domnului Isus este fondul literaturii apocaliptice în care el l-a rostit. În acest studiu introductiv, trebuie să ne ocupăm de acest gen al literaturii apocaliptice, fără de care n-am putea să înțelegem marele discurs escatologic al Domnului Isus, pe care îl vom trata în 11 studii. Dascălul Ceresc s-a folosit în discursul său escatologic de acest gen al literaturii apocaliptice din trei motive. Primul motiv, că numai prin acest fel de literatură a putut să descrie lucrurile de nedescris și să exprime adevărurile de neexprimat. Al doilea motiv, că acest gen de literatură l-au întrebuințat și prorocii Vechiului Testament. Și al treilea motiv, că el, fiind familiar poporului evreu, ucenicii l-au putut înțelege mai ușor. Domnul Isus a găsit de bine să-și rostească acest discurs escatologic în acest gen de literatură apocaliptică, dar și evanghelistul Marcu a fost inspirat să-l redea în Evanghelie tot în acest limbaj, pentru că acest gen de literatură apocaliptică se folosea în mod special în vremuri de persecuție. Când evanghelistul Marcu și-a redactat Evanghelia între anii 55-60, așa cum am văzut în studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 3, credința creștină deja se răspândise pretutindeni în Imperiul Roman. Iar în anul 64, când Nero dăduse foc Romei, îi luase pe creștini drept țap ispășitor și începuse să-i persecute crud. Acest discurs apocaliptic era pentru ei trâmbița lui Dumnezeu care îi chema la o credință până la moarte, iar ca să poată rezista în acele martiraje crude, le arăta sfârșitul teribil al acestei lumi și revenirea lui Hristos pe norii cerului, ca să ne ducă în împărăția sa eternă și glorioasă. Acesta a fost rolul Apocalipsei lui Ioan, în timpul persecuției lui Domitian, cât și pentru toate celelalte persecuții care urmau să vină peste Biserica lui Hristos. Evreii nu puteau să uite niciodată că erau poporul ales al lui Dumnezeu și ei credeau că cel preanalt le va da lor în stăpânire toate popoarele, că va interveni direct în istorie pentru ei și le va da în stăpânire lumea întreagă. Acest timp al intervenirii lui Dumnezeu pentru națiunea lor, ei îl numeau Ziua Domnului. Înainte de a veni Ziua Domnului, înainte de a înceta prima epocă a păcatului și a suferinței, ei credeau că va fi un necaz mare, că lumea va fi clătinată din temelie și că numai după aceea va veni judecata lui Dumnezeu. Iar după judecată va urma o lume nouă și o epocă a gloriei. Evreii mai credeau că lumea cea nouă nu va putea să apară înainte ca lumea veche să nu fi fost distrusă. Evreii își aținteau privirile spre Ziua Domnului și își hrăneau inimile cu ea, pentru că ea era singura lor speranță și unicul lor vis. Domnul Iisus a folosit pentru a doua sa venire și sfârșitul lumii aceleia și tablouri pe care le-au întrebuințat profeții în Vechiul Testament cu privire la Ziua Domnului. Vom vedea că fiecare detaliu din discursul escatologic al Domnului Iisus are o paralelă cu viziunile profeților din Vechiul Testament. Vom lua numai câteva pasaje din Vechiul Testament care ne vorbesc despre Ziua Domnului. Prorocul Amos a scris: De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, cel atotputernic. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Capitolul 5, versetul 16 și 18. Prorocul Isaia are un pasaj teribil despre ziua Domnului. Gemeți, căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustire a celui atotputernic. De aceea toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii, se uită unii la alții încremeniți, fețele lor sunt roșii ca focul. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerului și Orionul nu vă mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și lumina nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirea lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția asupritorilor. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei lui aprinse. Capitolul 13, de la versetul 6 la versetul 13. Și capitolul 2 din cartea lui Ioel, de asemenea, este plin de lucrurile teribile care vor avea loc în ziua Domnului. Căci vine ziua Domnului, este aproape, o zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din viac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ sânge, foc și stâlpi de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 2 și de la versetul 30 la 31. Noi întâlnim mereu în Vechiul Testament asemenea pasaje care ne arată că ziua Domnului va veni pe neașteptate, că va fi o zi groaznică, că atunci toate lucrurile vor fi deranjate din mersul lor normal, că vor fi distruse și că în final va avea loc judecata cea mare a lui Dumnezeu. Al treilea lucru care ne ajută să înțelegem discursul escatologic al Domnului Iisus sunt cele două dispensații, una a poporului evreu și a doua a bisericii creștine. Evanghelistul Luca îl citează pe Domnul Iisus spunând în legătură cu poporul evreu: vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați sclavi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni până se vor împlini vremurile națiunilor. Versetul 24. Comentatorii au interpretat acest verset în trei feluri. Unii, ca Bishop Pierce, a zis că cuvintele până se vor împlini vremurile națiunilor înseamnă până când se vor întoarce la Dumnezeu toți oamenii dintre neamuri pe care cel preanalt i-a avut în plan. Alții, ca Whitby și Newcomb, cred că aceste cuvinte se referă la un timp când toate națiunile se vor converti la creștinism. Și mulți alții, ca Ryle, Barclay, Edersheim și Hendrickson, susțin că timpul națiunilor înseamnă o nouă dispensație sau o nouă perioadă care va avea loc între prima și a doua venire a lui Hristos, când Evanghelia va fi predicată și când mulți oameni dintre neevrei se vor întoarce la Dumnezeu. Domnul Iisus a prezis în acest verset începerea noii dispensații a neamurilor, care va dura până la venirea Lui și până la sfârșitul lumii. Astfel, cuvintele Mântuitorului, Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni până se vor împlini vremurile națiunilor, înseamnă pentru totdeauna, fiindcă dispensația națiunilor va ține până la revenirea lui Hristos și până la sfârșitul lumii. Primele 13 versete din Evanghelia după Marcu și primele 14 versete din Evanghelia după Matei ne vorbesc despre sfârșitul dispensației evreiești, cât și despre sfârșitul dispensației națiunilor, pentru că și dispensația națiunilor își va avea sfârșitul ei ca și dispensația evreilor, ba chiar mai tragică. Când Mântuitorul a murit pe cruce, a încetat vechea dispensație a evreilor, care a fost dată pe muntele Sinai cu multă solemnitate. Națiunea evreiască și-a încheiat dispensația tragic, lepădându-se de Hristos și pierzându-și dreptul de a mai fi poporul lui Dumnezeu. Dar nici dezastrul n-a întârziat să vină asupra ei. Foametea, ciuma și sabia. Asedierea Ierusalimului și apariția Hristoșilor falși erau ultimele evenimente din istoria dispensației acestui popor ales de Dumnezeu. Al patrulea lucru care ne ajută să înțelegem discursul escatologic al Mântuitorului este sintagma durerea nașterii. Domnul Iisus, vorbind despre persecuții, Hristoși falși, războaie, cutremure de pământ, foamete și epidemii, a învățat pe ucenici spunându-le: dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor nașterii. Matei, versetul 8, Marcu, versetul 8. Iar cuvintele pe care dascălul ceresc le-a rostit și evangheliștii sinoptici le-au scris în Evanghelii: dar încă nu va fi sfârșitul, Marcu, versetul 7. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci, Matei, versetul 6. Și dar sfârșitul nu va fi îndată, Luca, versetul 9. Ne arată că această durere a nașterii va avea loc la începutul dispensației națiunilor sau a erei creștine. Sintagma durerea nașterii simbolizează suferința cea mai cumplită. Această sintagmă ne arată trei lucruri. Primul, că atunci când Domnul Iisus a dat naștere noii lui dispensații creștine, ea a trebuit să treacă prin cele mai mari dureri, prin însăși durerile nașterii. Al doilea, că apostolii și creștinii, fiind persecutați la începutul noii dispensații a lui Hristos, au trebuit să aibă parte și ei de durerile nașterii. Al treilea, că, spre deosebire de această suferință care a avut loc la începutul dispensației creștine, există și durerea morții, care va avea loc și la sfârșitul dispensației creștine și va fi cu mult mai cumplită. La începutul dispensației națiunilor, creștinii treceau prin durerile nașterii, iar evreii treceau prin durerile morții. Atunci când templul lor sacru și cetatea lor sfântă erau distruse, când erau dați pradă sabiei, foametei și ciumei și când erau deportați printre toate națiunile pământului.